mga isyung inalam.
Federalism like
never. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, 15 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pamahalaan at pribadong sektor, patuloy ang relief and rehabilitation efforts sa mga naapektuhan ng lindol sa Surigao.
Oplan Lindog ng DSWD, inilunsad bilang bahagi ng relief operations ng ahensya sa Surigao.
IT group na nawagang mapadali ang access ng publiko sa mga publicly funded researches.
UP Fair 2017 sa Diliman nagsimula na.
At HIV/AIDS awareness ating tatalakayin. Narito ang detalye ng mga balita. Umabot na sa higit 112 milyong piso ang halaga ng mga nasirang pampublikong imprastruktura, kabilang ang mga national road, tulay, ospital, rehabilitation center at paralan ayon sa pinakahuling situation report na nilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa naganap na magnitude 6.7 earthquake sa Surigao del Norte noong 10 ng Pebrero na kumitil sa buhay ng 6 na tao at nagdulot ng 202 injuries. Nanunuluyan sa kasalukuyan sa mga evacuation centers ang higit sa 2,000 pamilyang nasiraan ng bahay. Nakapamahagi na ng halos 9.5 milyong pisong halaga ng family food packs at dignity kits ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Surigao City. Tiniyak ng ahensya na may nakahanda pang 3,900 family food packs na patuloy na ibibigay sa mga pamilyang naapektuhan sa susunod na mga araw. Nagpadala na ang Department of Health o DOH ng dagdag health workers at medical at non-medical equipment at items na nagkakahalaga ng 3 milyong piso sa Caraga Region kung saan bahagi ang Surigao del Norte upang matugunan ang pangangailangang medikal ng mga naapektuhan. Sinisikap ng kumpanihin ng Department of Education o DepEd, DOH at Department of Public Works and Highways o DPWH ang ilang mga nasiraang paaralan, ospital at health facilities at mga daanan na tulay. Naibalik naman na ng Surigao del Norte Electric Cooperative o SURNECO ang kuryente sa 90% ng kanyang coverage area ayon sa pag-uulat ng Department of Energy o DOE. Habang patuloy na namimigay ng water ration, water containers at bottled water ang pamahalaan at ilang private organizations, patuloy pa rin sinisikap ng Surigao Metropolitan Water District na maibalik ang supply ng tubig sa naapektuhang lugar. Nakapagtala na ng higit sa 100 aftershocks ang Philippine Institute for Volcanology and Seismology o PHIVOLCS magmula ng unang tamaan ng Surigao ng Lindol noong nakaraang Biyernes.
Samantala, inilunsad ng DSWD Disaster Response Assistance and Management Bureau ang Oplan Linog na naglalayong palakasin ang Resource Augmentation at Technical Assistance sa kanilang field office sa Caraga Region na tumutulong sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng magnitude 6.7 na lindol sa lungsod ng Surigao. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, layo ng Oplan Lindog na siguraduhin agaran at mag-agap na maipapamahagi ang relief assistance sa lungsod ng Surigao. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na gobyerno ng Surigao. Ayon sa displaced families na kasalukuyang nanunuluyan sa mga tents o namamalagi sa open areas malapit sa kani-kanilang mga tirahan. Bukas naman ang pinto ng DSWD para sa mga nais magpadala ng donasyon sa mga apektadong pamilya sa Surigao.
Samantala, Pinaalalahanan ng IT Group na Computer Professionals Union o CPU ang mga ahensya ng pamahalaan na kinakailangang mapadali, mapalawak at mapainam ang akses ng publiko sa mga datos sa nagmula sa mga pagsasaliksik na pinondohan ng kabanang bayan. Ipinapanawagan din nilang dapat mapaintindi sa publiko ang anumang datos sa nakalat ng pamahalaan sa pagsasaliksik nito. Ayon sa National Coordinator ng CPU na si Rick Bahage, nakakaalarma umano ang pahayag ni PAG-ASA Weather Division Operations Chief Esperanza Kayanan na available lamang ang raw weather forecasting data mula sa ehensya sa mga vetted entities na may technical expertise umano. Ayon kay Bahage, ang mga bumili ng mga computer, satellite access at software para makuha ang mga datos ay galing sa buwis ng publiko, kung kaya't naman hindi anya karapat dapat na accessible lang ang mga datos sa mga piling tao. Kinakailangang isa publiko ng mga ahensyang nakapaloob sa Department of Science and Technology o DOST ang kanilang research data at supporting materials, lalong-lalo na kung tungkol ito sa hazard-related information sa bisa ng Section 3.3 at Section 3.4 ng DOST Administrative Order No. 3 o DOST Data Sharing Policy of 2015. Dagdag ni Bahage, noong 2015, pumang-apat ang Pilipinas sa disaster-prone na mga bansa sa buong mundo. Kaya naman importante anya na mailabas ng PAG-ASA ang lahat ng datos, lalo na sa panahon ng panganib at sakuna. Ipinananawagan din ng CPU sa Administrasyong Duterte na palakasin ang Executive Order sa Freedom of Information o FOI sa pamamagitan ng pagsama sa higit sa 34 na departments at offices ng gobyerno sa coverage ng nasabing EO. Hinihikayat din nila ang mga mambabatas na padaliin ang pagpapapasa ng FOI law upang mas lumawig pa ang pag-access sa mga datos ng gobyerno. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula sa PAG-ASA. Makakausap po natin ang kanilang weather forecaster na si Benison Estareja. Magandang umaga po, sir.
Magandang umaga po sa inyo, gayon din po sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, naglabas tayo ng weather advisory palungkol po sa tail end ng cold front. Ito po ay nakakaapekto na sa malaking bahagi po ng Mindanao. Asahan po na maulap ang magiging kalangitan nila at possible within 24 hours. Sa Caraga and Davao Region, ang moderate to occasionally heavy ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog na posible po magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, sa natitirang bahagi ng Mindanao, gayon din sa Eastern Visayas, ay asahan naman po ang light to moderate rains and isolated thunderstorms within the next 24 hours na bahagyang epekto rin po ng tail end ng cold front. Sa mga kababayan po natin, sa natitirang bahagi ng bansa, meron po tayong epekto ng amihan. So asahan po sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora and Quezon Provinces at maging sa Bicol Region ang maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan, habang dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon at ng Visayas ay asahan naman po ang mahihinang pag-ulan na mga panandalian lamang at bahagyang maulap na kalangitan, bahagyang epekto po ng amihan. Temperatura natin sa Metro Manila maring umabot lamang sa 28 degrees Celsius ngayong araw, ngayong tanghali at mamayang gabi naman ay 20 degrees Celsius. Ang ating sunset ay ganap na 6 to alas 6 ng gabi at ang ating Philippine Standard Time ay 11:40 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center na PAG-ASA, Benison Estareja nag-uulat.
Sir Benison?
Yes po.
Opo, nakapagtala po tayo ng 7.3 degrees Celsius na temperature sa Baguio. Inaasahan pa po ba nating babagsak ito sa susunod na mga araw?
Yes po, ngayong gabi po ay asahan pa rin natin na posibleng less than 10 degrees Celsius ang ating aasahan na minimum temperature sa Baguio. As for Friday hanggang sa next week po, asahan natin naman na medyo ihina po sa amihan. So hindi na ganun magiging kababa yung ating inaasahan temperatura including po dito sa Metro Manila. Ngayon pa man, hindi pa naman po tapos ang ating amihan season. Maaaring po magpatuloy ulit ito sa bago maghuling linggo ng Pebrero.
Opo. Dito po sa Kamaynilaan, inaasahan po ba nating bumaba at sa ating pagtatala, ano po ang pinakamababang temperatura natin sa taong ito?
Dito po sa Metro Manila ay nakapagtala na tayo ng 19 degrees Celsius noong January 8, 2017. Ito na po yung pinakamababa simula nung nag-onset tayo ng amihan last November. So, posible pa rin po na maglaro from 19 to 20 degrees Celsius yung ating minimum temperature sa susunod na dalawang araw. Pero asahan po natin na hindi na ito ganun bababa pa no, sa sa susunod na linggo dahil nga po medyo mahina si Amihan at sa darating pa na buwan na ang Marso.
Opo, marami pong salamat. Benison Estereja, weather forecaster natin mula sa Pag-asa.
Sa balitang UP naman, nagsimula na kagabi ang UP Fair 2017 sa University of the Philippines Diliman na may temang Sa Bayan Ang Beat. Magtatanghal sa buong linggo ng fair ang iba't ibang mga banda at pangkulturang grupo sa UP Diliman Sunken Garden. Nagsimula sa ganap na alas 5:30 ng hapon ang mga UP Fair events. Tatagal hanggang sa Sabado at 18 ng Pebrero ang fair. Pinamagatang mabaya ang UP Fair Tuesday bilang isang selebrasyon ng pag-ibig at pagkakaisa sa UP community. Naging libre ang opening night ng UP Fair para sa mga mag-aaral at empleyado ng UP Diliman kagabi. Liban sa iba't ibang mga pagtatanghal, bit-bit ng bawat gabi ng UP Fair ang iba't ibang mga panawagang kaugnay sa iba't ibang mga issue sa ating bayan. Mamaya ang UP Fair Wednesday na pinamagatan namang Haraya ay nananawagan para sa libreng edukasyon, habang ang UP Fair Thursday naman ay pinamagatang Elements na sumusuporta sa pagsulong ng Freedom of Information. Pinamagatang namang Cosmos ang UP Fair Friday na nananawagan para sa Freedom of Expression. Samantalang pinamagatang Roots ang UP Fair Saturday. Ito ang panghuling gabi na magtatalakay sa kasalukuyang kalagayan ng sining at kultura sa bansa. Bukas ang UP Fair sa lahat at maaaring makipag-ugnayan sa UP Fair Facebook page para sa pagbili ng tiket. Mayroon ding mabibiling tiket sa mga araw ng UP Fair.
Alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, si Charlie Nuzares. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga sa inyong dalawa. At sa mga oras na ito, unahin nating baybayin itong southbound ang EDSA. Simula pa rin dyan sa may ibabaw ng Quezon Avenue flyover, mabagal pa rin ang daloy ng traffic hanggang makarating yan sa may Rochester at White Plains at maging sa Ortigas Service Road. At maluwag naman tayo after ng Ortigas flyover. At makakaranas muli tayo ng pagbagal dito na sa may bahagi naman ng Guadalupe patungo ng Buendia papasok ng Makati Business District. Samantalang northbound ng EDSA, may katamtaman ng daloy ng traffic sa may Park Avenue hanggang Tramo. At pagsapit naman dito sa may paakyat ng Magallanes sa flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang Kalayaan Avenue. Muli tayo makakaranas ng katamtaman hanggang sa may pagbagal na daloy ng mga sasakyan dito na sa may Guadalupe hanggang sa may Ortigas Service Road. Diyan naman sa may White Plains, may katamtaman na lamang ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Service Road at U-turn slot sa ilalim ng Santolan Flyover. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Magkabilang direksyon ng Katipunan, mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan. At pagsapit lamang dito sa may Libis Flyover, diyan po nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating sa may Bagong Ilog Flyover, pababa naman ng Pasig Boulevard ground level. Northbound din ng C5, may katamtaman na lamang ang daloy ng traffic Kalayaan to Bagong Ilog Flyover, pababa ng Pasig Boulevard ground level. Samantala sa may southern part naman ng Metro Manila, itong Rojas Boulevard northbound din, bahagyang pumabagal pa rin ang daloy ng traffic simula dito sa may Airport Road hanggang Baclaran. At pagdating ng Libertad yan, pumabagal na ang daloy ng mga sasakyan all the way to Presidente Quirino Avenue. Sa Nichols, magkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal pa rin ang daloy ng traffic. Samantala, number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay ending number 5 and 6 at ongoing na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA Hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nuzares nag-uulat.
Maraming salamat po, Ginoong Charlie Nuzares mula sa MMDA.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2.
Inihahandog ng UP Speech Communication Association ang Speech Cup 2017. Badhi, kung hindi tayo, sino? Sa February 18, 11:30 ng umaga sa Cine Adana UP Film Center, UP Diliman. Ang ticket ay nagkakahalagang 250 pesos at 200 pesos naman para sa UP students. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPSpeechCup o kaya'y tumawag sa 0917-631-8986. Ito ay hatid sa inyo ng UP Speca sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka!
Uy, kaldereta! Paksiw! Sisig, chapsoy, at dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 48 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Ngayong araw ay tatalakayin natin ang patuloy na kampanya para sa HIV at AIDS awareness. Ayon sa report ng Department of Health noong 2016, sa bawat araw ay 25 Pilipino ang nadadiagnose na mayroong human immunodeficiency virus o HIV. Sa ganitong pagtataya ay sinasabing isa na itong epidemyang mananatili sa bansa sa darating na 10-15 taon upang palalimin pa ang ating pagtatalakay at pangunawa sa HIV at AIDS. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Owie Franco, ang Pangulo ng Pinoy Plus Association. Magandang umaga, sir.
Good morning po.
Apo, Sir Owie, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa ating interview. Simulan po natin ang ating pagtatalakay sa kung ano po ba ang Pinoy Plus Association at ano po ang nilalayon nito.
Ang Pinoy Plus ay isang organisasyon na lahat ng membro ay positibo sa HIV. Ang layunin po ng grupo ay makatulong at matulungan ang mga taong positibo sa organisasyon. Mayroong mga programa na ginagawa tulad ng outreach program, research, mayroong kaming peer-to-peer approach, counseling, and psychosocial support. Ang Pinoy Plus ay binuo noong 1994. Hanggang sa kasalukuyan ay buo pa rin po ang Pinoy Plus.
Opo. Sir, ano po ba ang pinagkaiba ng HIV at AIDS at paano po ba ito na-contract?
Ang HIV ay isang infeksyon. Pag ang HIV ay matagumpay na pumasok sa ating katawan, ito ay sinisira niya ang immune system ng isang tao na doon na pupunta si AIDS. And ang AIDS naman ay isang sintomas o isang syndrome na isang sakit, opportunistic infection na doon sinisira niya ang katawan ng tao o yung immune system niya.
Opo. Sir, paano po nakukuha ang HIV at AIDS? At may gamot po ba para rito?
Yes. May tatlong pamamaraan kung paano nasasali ng HIV virus. Uno, ang pagkipagtalik na walang proteksyon. Pangalawa, yung blood-to-blood products. And pangalo, yung mula sa ina papunta sa bata, sinapupunan.
Mm-mm. Doon po sa tatlong mga paraan ng pag-contract ng sakit na ito, ano po ba ang malaking dahilan kung bakit ito napapasa-pasa?
Isa doon yung pagkaroon ng walang awareness sa usapin ng HIV and AIDS or maling pagkakaintindi o pang informasyon ang nalalaman nila sa usapin ng HIV and AIDS. Although sa programa natin dito sa gobyerno, nagsama-sama ang mula sa gobyerno, non-government organization, support group, faith-based organization para isulong, masugpo yung pagdami dito sa Pilipinas ng pagtaas ng HIV and AIDS sa Pilipinas. Nagkaroon na iba't panggumpa, kampanya, meron tayong celebration ng World AIDS Day to wear awareness campaign at meron tayong celebration naman ng May para gunitain ang mga namamatay sa usapin ng HIV and AIDS.
Opo. Bilang bahagi po kayo ng Philippine National AIDS Council, ano po ba ang dapat gawin ng isang tao na nahawahan ng HIV? Ano pong una niyang gagawin?
May mga proseso kasing ginagawa. Meron tayong tinatawag na treatment hub. Yung treatment hub is selected hospital na accredited by Department of Health. Pag isang tao ay nagiging positibo sa HIV, ang una niyang gawin ay pumunta sa isang treatment hub ng hospital para magpagamot at may taro tinatawag na baseline. At ito, kasama dito ng baseline laboratory at doon kinukuhanan na kasama doon ang CD4 count, yung immune system, kinukuha siya para malaman kung kailangan na ba niyang mag-take ng antiretroviral drugs, yung gamot na tinitake ng bawat individual na HIV positive. Ito ay hindi siya curable. Isa'y treatment lang para ma-prolong o ma-suppress yung virus sa katawan ng isang tao.
Mm-hmm.
Pangalawa, pag ito ay na-determine na, nakapag-baseline na siya, at kung kailangan niya ng support group, doon po pumapasok si Pinoy Plus, or minsan nauuna ang support group na nilalapitan ng bawat individual na there's a referral mechanism na ginagawa dito sa atin sa Pilipinas. Kunwari, kung ako ay isang positibo sa HIV, ang kailangan ko ng tulong mula sa support group at ako ay galing sa local government unit na health facilities. So, i-refer ako doon sa support group ng local government unit o facilities papunta doon sa support group. Pag ang HIV positive naman ay nangangailangan ng medical approach o kailangan na lang papunta ng hospital. So, kami naman sa support group ay ina-assist namin yung tao, nire-refer namin papunta sa treatment hub.
Mm-hmm. Sir, sa kasalukuyan po, gaano po ba ka-accessible ang mga gamot at treatment na kailangan ng mga HIV at AIDS, HIV, people with HIV and AIDS?
Sir, or nakikinig sa usapin yun. Gusto ko lang i-correct sa mga tao na hindi po siya dapat, ang isang taong HIV positive, hindi siya tinatawag dapat na victim, kundi isang people living with HIV virus. People living with HIV, dapat ang tawag sa kanya.
Opo, yung mga people living with HIV at AIDS po, how can they access? Is it easily accessible yung mga gamot at treatment na binibigay sa kanila? Mm.
Yes, meron po tayong programa mula sa gobyerno at ng funding donor galing sa mga bansa at ng gobyerno nagsama-sama para ma-access yung na libre ang antiretroviral drug, yung ARV na tinatawag. Ang kailangan lang po ng isang pasyente o isang PLHIV ay dapat maging active yung PhilHealth nila kasi doon na po kinukuha. Meron po tayong package na kinukuha ng PhilHealth, yung OHAT package, outpatient HIV AIDS patient na OHAT package na tinatawag na dapat pag sila ay naging positibo sa HIV at na-determine na kailangan nila mag-antiretroviral drugs, dapat yung PhilHealth nila ay aktibo para ma-access nila yung antiretroviral drugs na yun.
Nabanggit niyo po kanina na isa sa malaking kadahilanan kung bakit patuloy na kumakalat ang virus na ito ay dahil sa kawalan ng tamang impormasyon kaugnay ng virus, ng HIV at ng AIDS. Sa dako naman po ng diskriminasyon, masasabi po ba nating mataas ang antas ng diskriminasyon sa bansa patungkol sa mga people living with HIV AIDS?
Yes, kahit sa kasalukuyan, mataas pa rin ang stigma and discrimination dito sa atin sa bansa. Kaya kung titingnan po natin, halos ang karamihan ay hindi lumalabas sa kanilang communities kasi natatakot sila baka madiscriminate. Pangalawa, pero may counterpart naman ang ginagawa ang programa ng gobyerno at hindi lang ang gobyerno, kasama din ang non-government organization, civil society, faith-based organization na patuloy ang pagbibigay nila ng campaign, na pagbibigay ng awareness mula sa community, schools, workplace, para mabawasan hospital settings, para mabawasan yung stigma and discrimination.
Opo. Sa inyo pong palagay, ano pa po ba ang dapat gawin ng pamahalaan para matugunan ang ating diskriminasyon laban sa mga merong HIV at AIDS at para matugunan ng mas maigi pa ang mga people living with HIV AIDS?
Siguro sa opinion mula sa Pinoy Plus, people living with the virus, ang nilalabi namin ay sana yung sustainability ng antiretroviral drugs, na sana hindi siya maputol, magtuloy-tuloy, hanggat nandiyan pa yung virus, hanggat pataas ang pataas, at sana gumagawa ng mas matinding, maigting na programa ang gobyerno natin kung paano natin pasugpuin yung pagdami ng virus dito, pagdami ng HIV virus dito sa Pilipinas.
Opo. Bilang panghuling mensahe nyo na lang po, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan in general at para sa iba pang mga may HIV?
Sa opinion ko, pero sa mga kababayan natin nakikinig, ay sana wag po tayong maging mangmang. Titingnan po natin na padami ng padami ang nangyayari sa Pilipinas, kung ano na nangyayari sa Pilipinas, sa pataas at dumadami ang HIV cases dito sa Pilipinas. Kung titingnan po nga natin, 28 days na po ang nagkakaroon ng HIV. Kung tayo po ay nagkaroon ng unprotected sexual activity, huwag po tayong matakot. Getting to know status, ito po ay para sa inyong kalusugan at malaman, at mas maaga, mas maagapan.
Opo, at dahil po dyan, nagpapasalamat po kami sa inyo, Owie Franco, ang Pangulo ng Pinoy Plus Association. Marami pong salamat sa inyo. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario, Gerald Carranza. Sundan kami sa aming mga social media accounts na DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shara Colliado. Susunod na ang programang Kagalingang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
never. Nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
Important as math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.